რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში უსაური საათია მოისმინათ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ თავი ახალი ამბები მოკლედ. ნატოს გენერალური მდივანი აცხადებს, რომ უელსის ამინდზე საქართველოს არ შესთავაზებენ მექს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის განცხადებით რუსეთმა უნდა მიიღოს კონკრეტული ზომები უკრაინაში კრიზისისთვის ბოლოს მოსახებად. თალიბანმა წამოიწყო თავდასხმითი ოპერაცია ავღანეთში ჰელმანდის პროვინციაში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ფონ რასმუსენის განცხადებით ნატოს უელსის სამიტს, რომელიც წელს სექტემბერში გაიმართება, საქართველოს არ შესთავაზებენ ალიანსში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმას მაქს. რასმუსენმა ამის შესახებ განაცხადა 25 ივნის ბრიუსელში გამართულ პრეს კონფერენციაზე.
უელსის სამიტი არ შეეხება გაწევრიანების სამოქმედო გეგმას, არამედ საქართველოსთვის მეტი მხარდაჭერის აღმოჩენას ნატოსთან დაახლოების პროცესში. ეს იქნება არსებითი პაკეტი. დღეიდან სამიტამდე პერიოდში ამ პაკეტზე საქართველოსთან მჭიდროდ ვითანამშრომლებთ.
განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა, მისივე თქმით, ნატოს კარი ღია რჩება. დღეს თბილისში გაიმართა საქართველოსა და ლატვიის თავდაცვის მინისტრების ირაკლი ალასანიას და რაიმონდ ვეიუნისის შეხვედრა. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით ალასანიამ ლატვიელ კოლეგას მადლობა გადაუხადა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის მხარდაჭერისთვის. თავდაცვის მინისტრებმა ნატოში საქართველოს გაწევრიანების პერსპექტივაზე იმშელეს და ყურადღება გაამახვილეს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერის მნიშვნელობაზე. დღესვე ის თავდაცვის მინისტრი რაიმონდ ვეიუნისი საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა მიიღო. ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს ცნობით 3 ივლისს გამოაცხადებს განაჩენს რუსეთის წინააღმდეგ საქართველოს სარჩელზე, რომელიც უკავშირდება რუსეთიდან ეთნიკური ქართველების დეპორტაციას დაახლოებით 7 წლის წინ. საქართველომ რუსეთის წინააღმდეგ სახელმწიფოთა შორისი განაცხადი წარადგინა 2007 წლის მარტში რუსეთის ფედერაციიდან დეპორტირებული ასობით ეთნიკური ქართველის უფლებების სავარაუდო დარღვევის გამო. ქართველების დეპორტაციას წინ უცხოდა საქართველოს და რუსეთ შორის ურთიერთობების დაძაბვა თბილისის მიერ რუსეთის ჩაშუშების დაკავების გამო. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის განცხადებით რუსეთმა მეტი უნდა გააკეთოს უკრაინაში კრიზისისთვის ბოლოს მოსახებად. როგორც კერი ბრიუსელში განაცხადა, ის მიესალმება რუსეთის პარლამენტის ზედა პალატის გადაწყვეტილებას გაეუქმებინა ჯარისთვის უკრაინაში შეჭრის მანდატი, მაგრამ გადაწყვეტილება ჯონ კერის სიტყვებით შეიძლება 10 წუთში შეიცვალოს და ეს ყველასთვის ნათელია. კერი აცხადებს, რომ რუსეთმა უნდა მიმართოს კონკრეტულ ნაბიჯებს უკრაინაში კრიზისის მოსაგვარებლად. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის აზრით პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა საჯაროდ უნდა მოუწოდოს რუსეთის მომხრე სეპარატისტებს დაყარონ იარაღი, შეწყვიტოს მათთვის დახმარების გაწევა და ხელი შეუწყოს მძევლების გათავისუფლებას. კერი აცხადებს, რომ რუსეთის წინააღმდეგ ახალ სანქციებს მიმართავენ, თუ პუტინი მომდევნო დღეებში ან კვირებში არ მიმართავს კონკრეტულ ზომებს უკრაინის საკითხში. ახონელი ოფიციალური პირების ცნობით 800-ზე მეტმა თალიბმა მებრძოლმა წამოიწყო თავდასხმითი ოპერაცია ჰელმანდის პროვინციაში, რათა დაიპყროს ტერიტორია, რომელსაც კონტროლიც ავღანეთის ჯარებმა ჩაიბარეს ამერიკელი სამხედროებისგან. პროვინციის გუბერნატორის პრესმდივნის ომარ ზვაკის ცნობით ბრძოლებმა 5 დღეში შეიწირა სულ ცოტა 100 ექსტრემისტი, 21 ავღანელი ჯარისკაცი და 40 სამოქალაქო პირი. ბრძოლების გამო 2000-მდე ოჯახი გაიქცა ჰელმანდის რამდენიმე რეგიონიდან. ჰელმანდის პროვინციის ზოგ ნაწილში ჯერ კიდევ რჩება 8000-მდე უცხოელი ჯარისკაცი, მათ შორის არიან ქართველი, ამერიკელი და ბრიტანელი სამხედრო მოსამსახურეები. და ბოლოს, ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ნური ალ-მალიკიმ უარყო მოწოდებები ეროვნული ერთიანობის მთავრობის ფორმირების თაობაზე, რომელთაც სუნითთა მზარდ ამბოხებასთან უნდა მომხდარიყო დაპირისპირება. ტელევიზიით ნაჩვენებ გამოსვლაში მალიკიმ, რომელიც თავად ერაყის შიიტური უმრავლესობის წარმომადგენელია, თქვა, რომ ეროვნული ხსნის მთავრობის ფორმირებისკენ მოწოდება წარმოადგენს გადატრიალებას კონსტიტუციის და პოლიტიკური პროცესის წინააღმდეგ. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության ծրագիրն է վերացայության համար։ Խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հիշեցնենք, հերացակում է Թավիսուպլեվա ռադիոկանը։ Խորհրդարանական 4 ընդդիմադիր կուսակցությունները կամ ինչպես ընդունված է ասել ընդդիմադիր քարյակը 3-3-ին հայտարարություն է տարածել կապված Հայաստանում առաջիկայում էլեկտրաէներգիայի սակագնի սպասվող թանկացման հետ։ Սա իրոք խիստ հրատապ հարց է, որը հուզում է մեր հասարակության ամենալայն շերտերին, կարելի է ասել մեզ բոլորիս։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Քարյակն իշխանություններից պահանջում է բացառել էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացումը մինչև ոլորտի թերություններն ուսումնասիրելը։ Խորհրդարանի ոչ իշխանական ուժերը 3-3-ին տարածած հայտարարության մեջ հաշվարկել են, եթե թանկացում այնուամենայնիվ լինի, ընդամենը 1 տարում սակագինը փաստորեն բարձրանալու է 40%-ով, 30 դրամից դառնալով մոտ 42։ Համատեղ հայտարարությունը ստորագրած ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբիկ Հակոբյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, նոր թանկացումը ճակատագրական է լինելու։
Օսանքի թանկացումը նշանակում է բոլոր ապրանքների թանկացում։ Օսանքի թանկացումը նշանակում է աղքատության շեմը ավելի բարձրացում, մարտագաղթ, ամենակարևորը մեր ապրանքների մրցունակության բավականին լուրջ, շատ վատ հնարավորություն, բնականաբար իգտարժեք ապրանքի կմեծանա եւ այլն։ Այսինքն համակարգաստեղծ ոլորտը
Հակոբյանը թանկացման հիմնավորումները համոզիչ չի համարում։
Դեք մեծ քսի պրակտիկա է մտել մեր կենսագրության մեջ, ինչ որ պոստֆակտում գալիս ասում են, իսկամ պարտք ունենք, օրինակ 300 միլիոն դոլարի պարտք ունենայինք, հա, գազի գծու։ Չգիտեմ 21 միլիարդ թե 18 միլիարդ դրամ պարտք ունենայինք։ Երբ փորձում ենք հասկանալ որտեղից է դա, ոչ ոք չի համոզիչ պատասխան չի տալիս, եւ իսկապես ինչ որ վերսահման դրական մի մարմին է գոյացել, ոչ որ գործեր է անում, հետո գալիս ասում է, գիտեք, այս վիճակին ենք հայտնվել։ Իսկապես որևէ գնահատական տալ արդեն դժվարանում։
Ազատության հետ զրույցում ազգային ժողովի նախագահ ՀՀԿ փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանն ասաց, էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացումը օբյեկտիվ է։
Բնականաբար շատ վատ բան է, եթե թանկացում է տեղ ունենում, բայց եթե օբյեկտիվ է թանկացումը, ոչինչ հնարավոր չի անել։
Հասարակական հնարավոր դժգոհությունը իշխանությանը չի մտահոգում։
Թանկացում է, ինչ որ մարդիկ կլինեն, որոնք կդժգոհեն այդ թանկացումից, բայց այստեղ պիտի նայել օբյեկտիվ է թանկացումը, թե ոչ, ես կարծում եմ օբյեկտիվ է, որովհետև մի քանի քննարկումներ եղել են արդեն, և այդպես չի, որ գաղտնի ձևով թանկացումները տեղ ունենում։
Վերջին ամիսներին անթատ խոսվում է Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցության մասին։ Հայաստանը բազմիցս իր պատրաստակամություն է հայտնել անդամակցելու այս միությանը Ռուսաստանի, Ղազախստանի և Բելարուսի հետ միասին, բայց կարծես թե տպավորությունը գոնե այնպիսին է, որ այդ միությունը դռներն այնքան էլ բաց չի անում Հայաստանի առջև։ Հակառակը կարծես թե անընդհատ Հայաստանի առջև նորանոր պայմաններ են դրվում այս միությանն անդամակցելու համար։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Ռուսաստանը պայման է դնում Հայաստանի առջև կարգավորել հարցերը առևտրի համաշխարհային կազմակերպության հետ, որից հետո նոր դիմել Եվրասիական միությանը անդամակցության առթիվ։ Արձագանքելով Ռուսաստանի առաջին փոխվարչապետ Իգոր Շուվալովի 3-րդ հայտարարությանը, ազատության հետ զրույցում այսպիսի կարծիք հայտնեց Հայազգային կոնգրեսի անդամ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը։ Ընդ որում, Խաչատրյանի համոզմամբ առևտրի համաշխարհային կազմակերպության հարցը Ռուսաստանը որպես պատրվակ է օգտագործում թույլ չտալու Հայաստանի անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Հարցը նորություն չէ, և հատկանշական է, որ նոր է միայն բարձրաձայնվում այդ մասին։ Հիշեցնենք, երեք Սոչիում կայացած Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի նիստից հետո Իգոր Շուվալովը նշեց Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության խոչընդոտի մասին։ Եթե Հայաստանը հաջող կերպով միանա մեր ձևաչափին, ստորագրի համաձայնագիրը և այն վավերացվի, այդ դեպքում փոխհատուցումներ տալու վերաբերյալ Հայաստանը պետք է բանակցություններ սկսի առևտրի համաշխարհային կազմակերպության հետ, ըստ Ինտերֆաքսի հայտարարել է Շուվալովը։ Ռուսաստանցի բարձրաստիճան Պաշտոնյան մանրամասնել է, դառնալով Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, Հայաստանը անցնելու է միության տարածքում գործող ավելի բարձր մակսատուրքերի։ Մինչդեռ 2003-ից առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը անդամակցելուց ի վեր Հայաստանը պարտավորվել է կիրառել և կիրառում է ցածր մակսատուրքեր։ Դա կտարբերվի այն պարտավորություններից, որը Հայաստանն իր վրա է վերցրել ԱՀԿ շրջանակներում։ Քանզի Հայաստանի առևտրային գործընկերների համար իրավիճակը փոխվում է, կազմակերպության ընթացակարգով Հայաստանը պետք է բանակցություններ սկսի ԱՀԿ գծով իր գործընկերների հետ, ասել է Շուվալովը։
Եթե Հայաստանի Հանրապետությունը չի ցանկանում կամ չի դեռևս մինչև հիմա չի բանակցել առևտրային համաշխարհային կազմակերպության հետ, նա իսկապես չի կարող դիարժեք անդամ դառնալ հենց նույն մաքսային միության։ Իսկ Ռուսաստանյան կողմ ինչու է հիմա խոսում, դա կապված է նրա հետ, որ կարծում եմ իհարկե, որ իրականում քաղաքական ինչ-որ դրդապատճառներ կան, որոնք որի մասին բարձր միգուցե չեն ասում, բայց կարելի է ենթադրել, ինչի մասին է խոսքը, գոնե դրա մասին համենայն դեպս Աստանայի հանդիպման ժամանակ Նազարբայևը ասեց, որը պատճառ է դարձել, որ հիմա այդ քաղաքական պատճառի մասին չեն խոսում, այլ խոսում են տնտեսական դրդապատճառի մասին։
Ուշագրավ է, որ չնայած Շուվալովը նշել է, որ մինչև այս շաբաթվա վերջ պետք է լուծվեն Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության բոլոր խնդիրները և միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագիրը պետք է նախապատրաստվի մինչև հուլիսի 1-ը, սակայն այնուամենայնիվ չի նշել, երբ է ի վերջո ստորագրվելու Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագիրը։ Շաբաթներ առաջ, մայիսի 29-ի Աստանայի գագաթնաժողովի ժամանակ, նախագահ Սերժ Սարգսյանը խնդրեց մինչև հունիսի 15-ը վերջնաժամկետ սահմանել Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագրի ստորագրման համար։ Մինչդեռ ավելի ուշ հրապարակված գագաթնաժողովի որոշման մեջ ընդամենը ասված է, որ մինչև հուլիսի 1-ը պետք է նախապատրաստել այդ պայմանագիրը, բայց այն երբ է ստորագրվելու, ոչ մի խոսք։ Ուրբաթորը հունիսի 20-ին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի խոսքից պարզ դարձավ, որ մինչև հուլիսի 1-ը նույնպես Հայաստանը փաստաթուղթը չի ստորագրելու։ Ազատության արձին, թե ի վերջո երբ է ստորագրվելու պայմանագիրը, Աբրահամյանը միայն ասաց, հուլիսի 3-ին հանդիպում է նախատեսված այդ հարցով։ Հայաստանը չի կարողանա խախտել ԱՀԿ գծով իր ստանձնած պարտավորությունները, այլապես պատժամիջոցներ կկիրառվեն մեր երկրի նկատմամբ, այսօր ասաց Վահագն Խաչատրյանը։
Ցանկացած երկիր, ով Հայաստանի Հանրապետության Հանրապետություն ապրանք է արտահանում, նա կարող է դիմել միջազգային դատարանին, միջազգային դատարանից պահանջելով լրացուցիչ այդ մաքսատուրքը, որ գանձվում է, պետք է գանձվի, երբ որ Հայաստանը փորձի փոխել խաղի կանոնները, այդ լրացուցիչ գումարները հետ գանձել։
Ըստ տնտեսագետի, Եվրասիական միության անդամ դառնալուց հետո կամ Հայաստանը ԱՀԿ իր գործընկերներին պետք է փոխհատուցի ավելի բարձր մաքսատուրքերի դիմաց, կամ պարզապես պետք է դուրս գա առևտրի համաշխարհային կազմակերպությունից։ Առայժմ պաշտոնական Երևանը չի պարզաբանում, արդյոք միայն ԱՀԿ այդ հարցերը կարգավորելուց հետո Հայաստանը կկարողանա անդամակցել Եվրասիական միությանը։ Այսօր առավոտյան Էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանից փորձեցինք ստանալ նաև այս հարցի պատասխանը։ Նախարարը արտաբերեց 1-2 բառ, հաստատեց, որ Հայաստանը բանակցությունները սկսելու ԱՀԿ գծով իր գործընկերների հետ փոխհատուցումների շուրջ, սակայն երբ են սկսվելու այդ բանակցությունները։ Արդյոք մինչև այդ բանակցությունների ավարտը Երևանը չի կարողանա դառնալ Եվրասիական միության անդամ, նա չպատասխանեց։
Ի՞նչ բանակցությունների պետք է Հայաստանը վարձի վերդը։ Դա ինչ տեսքով է լինելու, բան նախարար։ Իսկ երբ ենք սկսելու բանակցությունները, կարող եք ասել։ Կա արդեն նախատեսված ժամկետ, չեք կարող նշել։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դե իսկ մինչ Հայաստանը փորձում է անդամակցել Եվրասիական տնտեսական միությանը և դեռ հայտնի չէ, թե երբ դա տեղի կունենա, Վրաստանն էլ իր հերթին պատրաստվում է ստորագրել Եվրոպական ասոցացման համաձայնագիրը, այն էլ շատ շուտով, բառացիորեն օրերս, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Վրացական պատվիրակության անդամներն աստիճանաբար ժամանում են Բրյուսել հունիսի 27-ին Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի այստեղ կայանալիք ստորագրումից առաջ։ Վրաստանի փոխարտ գործնախարար Թամար Բերուճաշվիլիի խոսքով, վրաց պաշտոնյաներն առաջիկա 2 օրերին Բրյուսելում վերջին քննարկումները կանցկացնեն ասոցացման համաձայնագրի շուրջ։ Համաձայնագիրը շատ հավակնոտ ու կարևոր մի փաստաթուղթ է, որն իրավական հստակ շրջանակ է գծագրում Վրաստանի և Եվրամիության հարաբերությունների հետագա զարգացման համար, նշում է Բերուճաշվիլին։ Բրյուսելում վրացական պատվիրակությունը կղեկավարի և ասոցացման համաձայնագիրը Վրաստանի անունից կստորագրի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին, կառավարության ղեկավարն, ինչպես նաև վրաց նախարարների մի զգալի հատվածը Բելգիայի մայրաքաղաք կժամանեն առաջիկա 2 օրերին, նրանց թվում կլինի նաև Բրյուսելի հետ բանակցությունների ամենաակտիվ մասնակիցներից մեկը, եվրոպական և եվրատլանտյան ինտեգրման գծով նախարար Ալեքսանդր Ալեքսանդր Պետրիաշվիլին։ Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի ստորագրումն իրոք պատմական նշանակություն ունի մեր պետության համար, այս քայլով մեկնարկում է Վրաստանի Եվրամիությանը միանալու իրական գործընթացը։ Այս համաձայնագրի ստորագրումը Վրաստանի եվրոպականացման գործընթացը անշրջելի է դարձնելու, սա Վրաստանի արդիականացման ծրագիրն է, որն ի վերջո հանգեցնելու է մեր երկրի անդամակցությանը Եվրոպական միությանը, նշում է Պետրիաշվիլին։ Թբիլիսիում այսօրին առկա գլխավոր մտավախությունը, սակայն Ռուսաստանի պահվածքն է, արդյոք Մոսկվան վերջին պահին չի փորձի խոչընդոտել Վրաստանի կողմից ասոցացման համաձայնագրի ստորագրմանը։ Վրաստանի վարչապետի Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների գծով հատուկ ներկայացուցիչ Զուրաբ Աբաշիձեն երեք վրացական լրատվամիջոցներին փոխանցել է, որ նման մտահոգությունները լիովին անհիմն են։ Հունիսի 27-ին մենք շատ հանգիստ կերպով կստորագրենք ասոցացման համաձայնագիրը, հայտարարեց Աբաշիձեն։ Կա որոշակի օրակարգ, հուլիսին արդեն Չեխիայի մայրաքաղաքում կկայանա իմ հերթական հանդիպումը Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Գրիգորի Կարասինի հետ։ Այդ հանդիպումից մի քանի օր առաջ նույնպես Պրահայում կհանդիպեն երկու կողմերի փորձագետները, հաշվի առնելով, որ վրաց ռուսական բանակցությունների հերթական փուլը կայանալու է արդեն հունիսի 27-ից հետո, պարզ է, որ քննարկման առարկա կդառնա նաև Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը, նշում է Աբաշիձեն։ Երեկ էլ ասոցացման համաձայնագրի սպասվող ստորագրումից 3 օր առաջ Եվրամիությունը հանդես եկավ հատուկ հայտարարությամբ, որում նշում է մեջբերում. օտարերկրյա ներդրումների կարիք զգացող Վրաստանի համար այս համաձայնագիրն առանձնահատուկ նշանակություն կունենա Եվրամիության շուկան, վրացական ապրանքների համար կբացվի առանց անցումային փուլի։ Ասոցացման համաձայնագրից Վրաստանի հետագա օգուտները կախված կլինեն բարեփոխումների հաջող ընթացքից։
Դառնանք մեր մայրաքաղաքային խնդիրներին։ Շարունակվում է քաղաքացիական ակտիվիստների պայքարը փրկելու Երևանում մնացած թերևս հատուկենտ հին շենքերից մեկը, որը մեզ է հասել դեռ 13-րդ դարի վերջերից։ Քաղաքային իշխանությունները, ինչպես գիտեք, այս շենքը նույնպես ուզում են քանդել, ինչպես քանդեցին այլ հին շենքեր ևս, և դրանց փոխարեն նոր էլիտար բարձրահարկեր կառուցվեցին, ներկայացնում են Անես Ահագյանը։
Այսօր տասնյակ քաղաքացիներ կրկին հավաքվել էին Տերյան փողոցի վրա գտնվող Աֆրիկյանների շենքի հարակից տարածքում, հայտնելու իրենց բողոքն այնտեղ տեղի ունեցող քանդման աշխատանքների հետ կապված։ Նրանք ձեռքերով հարվածում էին շինհրապարակի թիթեղյա ցանկապատին։ Մեր դիտարկմամբ ոչ պակաս քան 8 տասնյակ ոստիկաններ պահպանում էին շինհրապարակի ցանկապատը և հեռացնում քաղաքացիներին։ Նրանք մոտենում էին թիթեղներին հարվածող քաղաքացուն, ուժ գործադրելով, երբեմն գետնից բարձրացնելով, երբեմն հրելով մի կողմ տանում նրանց։ Ոստիկանները հսկում էին տարածքը վաղ առավոտից, ակտիվիստները սկսեցին հավաքվել ժամը 15-ից։ Օրինակ, ակտիվիստ Հելենա Մելքոնյանին 2 ժամվա մեջ մի քանի անգամ բռնի ուժով հեռացրին շինհրապարակի ցանկապատից, ինչի հետևանքով նա հերցվածքներ ստացավ։
Գալիս է հրում է, երբ որ հրում է հայհոյում է ձեռի հետ, մյուսն էլ հրում է մի ձեռքով, ձեռքս կպչում է մեկի դեմքին, այն մեկը մյուսին ասում է՝ տեսար ոնց խփեցին, դու 02-ի ոստիկանության հետ իրանց նկարողին, ասում է՝ նկարի ոնց է խփ։ Սադրում են միանշանակ։
Ոստիկանները շուտով կենթանի պատ կազմեցին շինհրապարակի շուրջը, իսկ ակտիվիստները հարվածում էին թիթեղյա ցանկապատի միայն այն հատվածներին, որտեղ ոստիկաններ չկային։ Քիչ անց ոստիկաններն ավելի կտրուկ գործողությունների դիմեցին Երևանի փող ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի ժամանելուց հետո։ Նրանք սկսեցին ազատել փողոցների երթևեկելի հատվածը քաղաքացիներից, հրելով շատերին, ինչի արդյունքում ներկաներից մի քանիսը գետնին ընկան։ Լրագրողներից մեկն ընկավ մայթին դրված հեծանիվի վրա, վնասելով ոտքը։ Վալերի Օսիպյանը մինչդեռ ասաց, որ ոստիկանության բոլոր գործողություններն այսօր օրինական են եղել։ Ավելին ասաց, որ քաղաքացիներն են քաշքշել ոստիկաններին։
Չի կարելի ուշադրություն հրավիրել ինձ վրա ոստիկանի հետ քաշքշուկ ստեղծելով, չի կարելի դա։ Դա հնացած տեխնոլոգիա, չի կարելի։
Փորձեցինք ճշտել, իսկապես քաղաքացիները քաշքշել են ոստիկաններին, քանի որ մեր տեսախցիկը օրվա ընթացքում չէր ֆիքսել որևէ քաղաքացու, ով մոտենում էր ոստիկանին և քաշքշում կամ հրում նրան։
Այո, քաշքշում են։ Չեն ենթարկվում ոստիկանների օրինական պահանջները։ Երբ որ ոստիկան է խնդրում և բանուկ մասի դուրս գա մայթի վրա, չեն գնում, այնուհետև օրենքի սահմաններում կազմը համապատասխան ոստիկանական շերտա, փորձում են
քայլել առաջ, հա, նրանք հակառակը ենթարկելու փոխարեն հրում են, հակառակը հրում են մեր ոստիկանների։
Այնտեղ ներկա ժառանգության ավականու խմբակցության անդամ Ստեփան Սաֆարյանը մինչդեռ կարծիք հայտնեց, որ այսօր ոստիկանության գործողությունները օրենքի սահմաններում չէին։
Ոստիկանությունը որևէ կերպ չի կարողանում հիմնավորել, թե ինչու պիտի ինքը խոչընդոտի միանգամայն օրինական գնահատականների հիման վրա բողոքող քաղաքացուն, խոչընդոտի նրա ազատ տեղաշարժին, անգամ ազատ բողոքելու, խաղաղ բողոքելուն, եւ նաեւ տեսնում եք մի մասին այսպես բանտարկած պահելով էստեղ, մյուս մասին բանտարկած պահելով այնտեղ, եւ նաեւ ընդհանրապես խոչընդոտելով եւ երթևեկություն եւ նաեւ տեղաշարժ։
Երեք մշակույթի նախարարության հուշարձանների պահպանության գործակալության պետը կարգադրել է դադարեցնել քանդման աշխատանքներն աֆրիկյանների տանը, քանի որ նախագծի փաստաթղթերը լիարժեք չեն։ Ակտիվիստները վկայակոչում էին հենց այս կարգադրությունը, ոստիկանները մինչդեռ այս մասին ոչինչ չգիտեին։
Քաղաքացիները իրենց բողոքը եւ իրենց բողոքի գործողությունը հիմնավորում են պետական մարմնի տված գնահատականով։
Ճարտարապետ ակտիվիստ Սարհատ Պետրոսյանն էլ ավելացրեց.
Ինչ թվում է մշակույթի նախարարությունը վերջին մի քանի տարին այնքան անլուրջ տպավորություն է թողում, որ ուրիշ պետական համակարգում իրենց լուրջ չեն վերաբերվում եւ կարելի ասել մոտապես ոստիկանություն թքած ունի, թե ինչ ասում մշակույթի նախարարություն։
Այսօր այնտեղ հավաքված երիտասարդներից բացի աֆրիկյանների շենքի ճակատագրով մտահոգ է նաեւ ջազ երաժիշտ, հայտնի դաշնակահար Տիգրան Համասյանը։ Այսօրվա հավաքը աֆրիկյանների շենքի տարածքում սկսվեց նրա երաժշտական կատարմամբ։ Համասյանի համար դաշնամուր էր բերվել, որը տեղադրվեց ոչ նախատեսված վայրում, այսինքն շենքի բակում, այլ Շին հրապարակից դուրս։
Ուզում եք վարմանա տեղուտ։
Եթե չուզենայ չէի կա այնստեղում է, այստեղ նրատ կողք շենքի բագում նվագել, պատմություն կա այս շենքի հետ, որով այս շենքը պատմության այդ շունչը կա, այդ քարիկը դորը ինչ-որ պատմություն ունի, այդ պատմությունը պետք է պարզապես հարգել և սիրել, ինչ են արել այդ մարդիկ, ասենք մեզնից 2 տարի առաջ, հա, ու այդքան բան, բայց պետք չէ այս ամեն ինչին ինչ-որ թշնամաբար մոտենալ երկու կողմից։
Երաժշտական կատարումից հետո Տիգրան Համասյանին նույնպես ոստիկանները թույլ չտվեցին մտնել Շին հրապարակ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայրաքաղաքային իշխանություններից շատերն են շարունակում դժգոհ մնալ, թե վարորդները, թե բնակիչները, ովքեր մի կերպ փորձում են ամեն օր գուշակել, թե այսօր կենտրոնական որ փողոցի նոր ասֆալտը կքանդվի և տեղը կրկին նոր ասֆալտ կփռվի։ Եվ սա այն դեպքում, երբ մեր քաղաքում բազմաթիվ կարմիր գծանշումներ կան, որոնք գրեթե կենտրոնական բոլոր փողոցները վճարովի կայանատեղի են դարձնում, նաև այն դեպքում, որ ի վերջո մարդիկ չեն հասկանում, ինչի համար պիտի այս ամենի համար վճարեն, սրանք իրոք լուրջ մտահոգությունների տեղ են տալիս և սկսում են նույնիսկ քաղաքական բնույթ ստանալ։ Լսենք Հովհանես Մովսյանին։
Երևանի ավականու որոշմամբ կարմիր գծերով վճարովի ավտոկայանատեղիներում ներկայումս գործող 5 րոպեի փոխարեն այսուհետ մեքենան անվճար կարելի է կայանել 15 րոպե։ Առաջարկը քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանին է, ով այսօր ավականու նիստի ընթացքում հայտարարեց, որ ուսումնասիրել են վճարովի ավտոկայանատեղիների հետ կապված դժգոհությունները և որոշել, որ պետք է նաև հաշմանդամների համար անվճար կայանատեղեր առանձնացվեն, ինչպես նաև վճարումը հեշտացնելու համար հատուկ տերմինալներ տեղադրել։ Սրանք ըստ քաղաքապետի երևանցիների պահանջներն են։ Կարմիր գծերով ավտոկայանատեղիները վերացնելու պահանջով բողոքի երթեր անցկացնող դուրս մեր գրպանից նախաձեռնության անդամ Վարդան Հակոբյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ չի զարմանում ավականու անդամների լռության վրա, քանի որ այս կառույցը ձևական է, իսկ իրական խնդիրը, որի մասին պետք էր բարձրաձայնել, դա Parking City Service ընկերության գործունեությունն է։ Հակոբյանը վստահ է, որ այս ընկերությունը ոչ մի ծառայություն չի մատուցում, մինչդեռ դրա դիմաց մեծ գումարներ է վաստակում։
Չկա ծառայություն դիմացը։ 70% գնում է մասնավորին իմ հաշին կառուցած ասֆալտի վրա գծեր քաշելով։ Սա անհանդուրժելի է։ Եվ մեր պայքարը շարունակվելու է։ Լավ, 5 րոպեն դարը 15 րոպե։ Մենք ողջունում ենք, բայց արդյոք լուծում չի։ Այդ ինչի պետք է մեկ տարի աշխատել այդ ծառայությունը և նոր հիշեին, որ հաշմանդամներին տեղ չեն թողել քննելու։ Ես վստահ եմ Երևան ժամանակապետ, որ հասկանալ քաղաքում անվճար կայանատեղեր պետք է լինեն եւ տոտալ պետք չի քաղաքը գծել այդ կարմիր գծերով։
Այսօր հաստատված որոշման համահեղինակը ավականու հանրապետական խմբակցության անդամ նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանի եղբայր Գրիգոր Մինասյանն է։ Ազատության հետ զրույցում Մինասյանը կարևորեց ավականու կողմից այսօր կատարված փոփոխությունները։ Միաժամանակ նշեց, թե համաձայն չէ այն պնդումների հետ, թե անհրաժեշտ է համակարգն ընդհանրապես վերացնել, թեև ընդունում է, որ ոլորտում խնդիրներ կան։
Մարդ կա, ուրեմն իդեալական չի, եթե մարդ կա, որ բողոքում է, մարդ կա, որ խնդիր է տեսնում, ուրեմն հաստատ դրա աշխատելու տեղ կա։
Եվ ինչ է կարծում, ինչ քայլ է պետք է ձեռնարկեն առաջիկայում։
Առաջին հերթին լսել այն բողոքները, հասկանալ արդյոք դրանք անհատական բնույթի են, ինչու մասնակցական խնդիր են, ու կարծում եմ, որ հենց առաջին հերթին քաղաքապետարանին է ձեռնտու արծմտը, որպեսզի այս ամեն ինչը արել է նրա համար, ու երևանցիներին լավնելի, ստացվում է, որ դա միայն բողոքի ու միայն խնդիր առաջացնող լինի։
Մինասյանը նշեց, որ խոսքը մասնավոր կազմակերպության մասին է, և եթե խնդիրները զանգվածային լինեն, վստահ է, կհայտնվեն քաղաքապետի ուշադրության կենտրոնում։ Հիշեցնենք, մի խումբ քաղաքացիներ պնդում են, թե պատշաճ չեն տեղեկացվում տուգանվելու մասին, արդյունքում վճարը չմուծելու պատճառաբանությամբ բանկային հաշիվները ամբողջությամբ սառեցվում են։ Դեպքեր էլ կան, երբ քաղաքացու կայանված մեքենան վնասում են, նա դիմում է կայանատեղիները սպասարկող ընկերությանը տեսանյութը ստանալու խնդրանքով, մինչդեռ նրան պատասխանում են, որ տվյալ տեսախցիկը չի աշխատում։ Ավականու հանրապետական անդամը խորհուրդ է տալիս նման դեպքերում դատական հայց ներկայացնել և վնասի փոխհատուցում պահանջել Parking City Service-ից։
Միանշանակ պետք է դունի դատական և իրավունքները պաշտպանի դատական կարգով։ Ստեղ մասնավոր կազմակերպությունը, որը ծառայություն ավարտում, որը ձեր վկայակոչած դեպքում ենթադրում է մուրհակ ծառայություն ավարտում, և պետք է պատասխանատվություն կրի։ Նորմալ չի, որ նման դեպք կանի, բայց նորմալ է, որ դա կարելի է իրավական ճանապարհով այդ հարցը լուծել։
Այս մեղադրանքներին օրերս անդրադարձավ նաև Parking City Service ընկերությունը, որը պաշտոնապես հայտարարեց, որ վաճառքի է հանում իր բաժնետոմսերը։ Հաղորդագրությունում նշվում է, որ պատճառը ընկերության մասին ստեղծված բացասական կարծիքն է։ Ազատության հետ զրույցում ընկերության տնօրենը փոխանցեց, որ առաջիկա օրերին նաև կհրապարակեն բաժնետոմսերի գինը և կատարած ներդրումների չափը։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսպիսով ավարտենք մեր այսօրվա ծրագիրը, սիրելի հայրենակիցներ, հիշեցնենք, որ այն հեռարձակում է Թավի Սուպրեբա ռադիոկայանը։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։
No dice, son, you gotta work late.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Oh, well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. Now, if you wanna use a car to go a ride next Sunday. Well, I didn't go to work, told the boss I was sick.
Now you can't use a car cause you didn't work or live.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. I'm gonna take 2 weeks, gonna have a fine vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, whoa,
I'd like to help you, son, but you're too young to vote.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues.
Radio Თავისუფლება. Усმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
Радио თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60
give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby sister wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. Oh, my baby, mister, wrote me a letter. Oh, my baby, mister, wrote me a letter.
I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. There'll never be. My reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see?
tainted love.
Is it a crime?
თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველი 2020 შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქე და უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპოლიტიკის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება.